Kolosai, mokapo ya misato.
Bosi bosekwi elongo na Kristo. Yango wana boluka makambo ya likolo. Kuna Kristo afani na esika ya lokumu na loboko ya mobali ya Nzambe. Botia makansi na bino na makambo ya likolo. Kasi na oyo ezali awa na sete. Pamba te, bosi bokufi pe bomo inabino ebombama esika moko na Kristo epai ya Nzambe. Kristo azali na bomo inabino penza. Pe tango akomonana, bongo bino pe bokomonana na lokumu elongo na ye.
Yango wana, botika makambo na bino ya mabelo kola, kindumba, makambo ya soni, koluka oye kokite, posa ya mabe, pe lokoso. Moto azali na lokoso ya mbongo, akokani na oya sambe la kabike kopo azwaka yango lokola Nzambe na ye. Nzambe ayoka kankanda po na makambo ya ndenge oyu. Liboso bino pe bozalaki bongo tango bolandaki makambo wana. Kasi sikoyo botika koyoka nkanda, kotomboka, kotongana, kofinga na pe koloba makambo ya soni. Makambo nyonso wana bobimisa yango na minoko na bino te. Boloba na makambo ya lokuta lisusu te. Po bosi botiki bizaleli na bino ya moto ya kala. Pe bozwi bizaleli ya moto ya sika. Nzambe moto akomisaka bino bato ya sika po bokokana na ye moko, na ndenge ete boyeba ye penza malamu.
Bongo, makambo ya koloba ete ba oyo bazali ba Yuda to ba Yuda te, ba oyo bakati sinzoto to bakati sinzoto te, bato ba yekoli to ba senzi, ba umbo to ba somi, makambo wana ezali lisusu te. Po Kristo azali nyonso, pe na kati ya makambo nyonso.
Nzambe asi aponi bino. Bozali bato na ye penza pe alingi bino. Yango wana, boyokela bato mawa. Bozala na boboto, bomikumisa te. Bofanda kimia pe bokanga mitema. Soki moto moko na kati na bino azali na likambo na moto mosusu, ebongi bokanga mitema pe bolimbisa na lokola mokonzi Yezu alimbisa kibino. Bobakisana nyonso wana likambo oyo. Bolingana. Bolingo yango nde ekosangisa bino na lisanga moko penza. Boboto ya Kristo ezala na kati ya mitema na bino, pe pona yango Nzambe aponi bino bozala biteni ya nzoto moko. Pe botonda Nzambe. Bomengo ya maloba ya Kristo etondisa mitema na bino. Boteya na pe bopesa na toli na mayele nyonso. Bobeta miziki po na Nzambe, bokumisa ye pe boyembela ye banzembo oyo molimo na ye alakisaka bino. Botonda ye na mitema na bino. Makambo nyonso bosala kato bolobaka, bosala yango na kombo ya mokonzi Yezu. Botonda Tata Nzambe na kombo na ye.
Basi, boto sa mibali na bino po bato ya mokonzi Yezu basengeli kosala bongo na miso na ye. Bino mibali, bolinga basi na bino pe boyokela bango kanda te. Bana, boto sa baboti na bino na makambo nyonso, po yango esepelisaka mokonzi Yezu. Bino batata, botu mola bana na bino te po balemba na mitema te. Bino baumbu, boto sa bakonzi na bino awa na se na makambo nyonso. Boto sa bango te bobele tango bazali kokengela bino lokola ba oyo balukaka kosepelisa bato. Kasi boto sa bango na motema moko po bobanga ka mokonzi Yezu. Misala nyonso oyo bosalaka, bosala yango na motema moko lokola ete bozali kosalela mokonzi Yezu kasi bato te. Po boyebi ete mokonzi Yezu akopesa bino lifuta. Bokozwa bolamu oyo tata abombeli bana na ye. Pamba te mokonzi na bino penza oyo bosalelaka ezali Kristo. Moto asalaka makambo ya mabe, mabe yango ekozongela ye moko. Po Nzambe aponaka bilongi ya bato te.